الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita kembali mengikuti pembahasan fikih doa dan zikir memasuki silsilah nomor 146 yang mengangkat tema mendoakan pemerintah. Kenapa? Mendoakan pemerintah. Orang Arab mengatakan al-insanu madaniyun bittaba'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa artinya manusia makhluk sosial? Manusia itu tidak bisa hidupian. Walaupun dia orang kaya, ya. Walaupun dia pejabat, ya. Walaupun dia ningrat, ya. Justru malah orang kaya itu yang gak bisa hidup sendiri, ya. Loh, dia kaya dengan perusahaannya misalnya. Perusahaannya itu ada karyawannya. Kalau karyawannya semuanya mogok, bubar. Ya, pejabat biasanya punya bawahan. Kalau bawahannya pergi semua, mumet. Ningrat biasanya punya pembantu banyak. Kalau pembantunya mudik semua, ya. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga dia mau tidak mau harus memiliki komunitas. Makanya manusia itu berkoloni. Manusia itu berkoloni. Dan biasanya komunitasnya itu sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Kalau sukanya mobil, ya komunitasnya dengan para pecinta mobil. Kalau komunitasnya adalah, kalau hobinya adalah main bulu tangkis, maka ya komunitasnya dengan orang-orang yang suka bulu tangkis. Kalau hobinya makan, ya, maka dia kumpul-kumpul sama orang yang suka kuliner, ya. Kalau hobinya ngaji, masya Allah, maka dia akan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sama-sama ngaji. Intinya manusia itu akan membentuk komunitas. Dia akan hidup bersama. Nah, yang namanya komunitas itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik kalau tidak ada yang dituakan, atau dengan kata lain kalau tidak ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya repot, masing-masing pengen jadi nopo pemimpin. Yang satu pengen
ke utara, yang satu pengen ke selatan. Gak akan jadi. Perlu ada satu yang dituakan, yang dipilih menjadi pemimpin untuk komunitas tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Seandainya ada tiga orang. Berapa orang? Tiga orang. Mereka keluar untuk melakukan sebuah perjalanan jauh, alias melakukan safar. Kenapa? Safar. Contohnya, dari Purbalingga berangkat lima orang. Kemana? Purwokerto bukan safar. Purbalingga ke Jogja misalnya. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah tiga orang ini mengangkat salah satunya untuk menjadi pemimpin. Ini yang biasa diistilahkan dengan amirus safar. Amir itu pemimpin, safar itu perjalanan jauh. Padahal cuma berapa jumlahnya? Tiga orang. Dan juga perjalanannya paling, kalau urusannya nggak panjang, paling sehari, dua hari. Hanya dengan jumlah tiga orang. Dan waktu yang sehari, dua hari, seminggu, dua minggu saja, itu perlu ada apanya? Pemimpinnya. Sebab kalau tidak ada pemimpin, seperti yang saya katakan tadi, masing-masing akan bergerak sesuai dengan keinginannya. Contoh misalnya ketika gak pakai pemimpin bepergian, yang satu mengatakan, pokoknya nanti makan siangnya di Kebumen. Yang satunya, enggak, kita nanti makan siangnya di Kutoarjo. Nanti yang enggak usah, nunggu aja sampai di Jogja. Akhirnya kan repot. Itu baru bicara makan siang. Belum berbicara yang lain-lainnya. Makanya pemimpin itu mutlak diperlukan. Kalau seandainya dalam sekelompok orang yang cuma tiga orang melakukan perjalanan jauh saja, itu butuh pemimpin. Apalagi sekelompok orang yang tinggal di satu negara. Negara itu rakyatnya ada berapa orang? Ya tergantung negaranya. Indonesia salah satu negara yang jumlah penduduknya sangat besar, ratusan juta. Kalau seandainya sampai Indonesia ini tidak ada pemimpinnya, pasti akan carut marut. Sehingga pernah disebutkan oleh seorang ulama, saya lupa sekarang namanya, negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, selama sekian tahun lebih baik daripada negara yang tidak ada pemimpinnya walaupun cuma satu hari. Apa? Negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim sekian tahun, ini lebih baik daripada negara yang tidak ada pemimpinnya walaupun cuma satu hari. Satu hari gak ada pemimpin, hancur negara. Ya. Orang nyuri, orang ngerampok, gak ada yang menegakkan hukum. Ya. Makanya adanya pemimpin di sebuah negara itu adalah sebuah kebutuhan mutlak. Dan bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang ditaati Pemimpin yang dipatuhi oleh siapa? Oleh rakyatnya. Saya tanya, ketika ada pemimpin yang kuat, yang ditaati oleh rakyat, yang paling diuntungkan itu pemimpinnya apa rakyatnya? Ada sebuah negara, pemimpinnya itu dipatuhi, ditaati. Yang paling diuntungkan siapa? Pemimpinnya atau rakyatnya? Rakyatnya. Ya. Makanya perhatikan baik-baik bagaimana kondisi negeri kita ketika muncul apa yang diistilahkan dengan reformasi. Reformasi. Ya. Masih ingat itu tahun berapa? 98. Mei apa ya? Mei 98. Coba lihat bagaimana suasana Indonesia saat itu. Carut marut. Ya. Banyak penjarahan di mana-mana. Tidak sedikit korban jiwa yang jatuh. Suasananya mencekam. Ya. Kalau sudah kondisi seperti itu, yang paling merasakan kerugian pemerintah, pejabat atau rakyat? Rakyat. Pemerintahnya sih gampang. Wong dia punya fasilitas dari mabur, keluar pakai helikopter. Lah kita yang rakyat. Jadi yang akan dirugikan pertama kali lah kita. Sehingga keberadaan pemimpin yang dipatuhi itu sebenarnya untuk maslahat kita yang nomor satu. Untuk maslahat rakyatnya. Makanya dari sini jangan kaget kalau kita temukan ayat di dalam Al-Quran membahas masalah pemerintah. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat berapa? 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Apa terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah sinten Allah. Terus nomor dua, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan pemerintah kalian. Kenapa kok muncul pemerintah di sini? Apa enggak cukup kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul? Ya karena tadi yang saya sampaikan di depan. Kita ini makhluk sosial. Enggak bisa hidup sendirian. Kalau sudah berkumpul harus ada pemimpinnya. Nah pemimpin ini perlu ditaati supaya urusan orang banyak bisa berjalan dengan lancar. Dan menarik sekali untuk kita perhatikan di dalam ayat ini. Coba jenengan perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha. Apa artinya? Taatilah Allah. Wa ati'ur rasulah. Apa artinya? Dan taatilah Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Dan pemerintah kalian. Satu, taatilah Allah. Dua, taatilah Rasul. Tiga, pemerintah kalian. Jenengan perhatikan, ada enggak perbedaan antara nomor satu, nomor dua, nomor tiga? Ada perbedaannya enggak? Redaksinya ada bedanya enggak? Ada atau tidak? Ada, apa? Hah? Perintah yang pertama ada menggunakan kata ati'u. Taatilah Allah. Yang kedua menggunakan juga wa ati'u dan taatilah. Yang ketiga tidak menggunakan kata ati'u. Ini sama atau beda? Beda. Para ulama menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja. Nomor satu, yaitu Allah sendiri diawali dengan kata ati'u. Nomor dua, Rasulullah s.a.w. juga diawali dengan kata ati'u. Tapi giliran nomor tiga, pemerintah. Itu cukup digunakan dengan wa dan. Enggak diulangi lagi kata ati'u. Sengaja Allah seperti ini. Apa hikmahnya? Kata sebagian ulama, karena ketaatan kepada Allah sifatnya mutlak. Ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemerintah sifatnya tidak mutlak. Tidak mutlak berarti tergantung. Tergantung apakah yang mereka perintahkan itu sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul atau tidak. Kalau Allah enggak mungkin salah. Mungkin apa badan? Enggak mungkin. Rasulullah SAW enggak mungkin ngajarkan yang enggak benar. Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Pemerintah mungkin enggak ngajarkan yang enggak benar? Mungkin, namanya juga manusia. Makanya para ulama kita mengatakan ketaatan kepada Allah sifatnya mutlak karena Allah enggak mungkin salah. Ketaatan kepada Rasul SAW sifatnya mutlak karena Rasul SAW tidak mungkin nyuruh kita sesuatu yang tidak benar. Sedangkan ketaatan kepada pemerintah tergantung pemerintah memerintahkan sesuatu yang baik atau tidak. Kalau pemerintah memerintahkan sesuatu yang baik maka harus taat. Kalau memerintahkan sesuatu yang tidak baik, maka tidak boleh taat. Contoh, pemerintah memerintahkan kita kalau ketemu di perapatan ada Bang Jo. Kenapa Bang Jo? Lampu abang, ijo. Kalau ketemu lampu abang, kon ngapa? Mandek. Saya tanya, itu baik apa jelek? Baik atau jelek? Baik. Tapi kalau jenengan ketemu lampu merah, kemudian tengok kanan, tengok kiri, sepi, kepriwe? Oh, enggak usah. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu suruh berhenti. Hijau itu suruh jalan. Kuning? Siap-siap? Siap-siap kenapa? Siap-siap kalau habis dari ijo ketemu kuning, siap-siap berhenti. Tapi nyatanya kalau kalian jenengan pripun? Siap-siap nginjek gas alias gaspol. Ya. Ketika dibikin aturan seperti itu, aturan lalu lintas. Karena itu untuk kebaikan kita, maka kita harus nopo? Harus taat. Ya. Contoh yang lain misalnya, orang berkendaraan motor disuruh pakai helm. Itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan sendiri. Ya. Untuk keselamatan sendiri. Ketika pemerintah mengharuskan kita bermotor pakai helm, sudah taati. Ini perintah dari pemerintah yang baik. Kecuali kalau perintahnya pemerintah itu isinya tidak benar. Misalnya pemerintah mengatakan gak boleh sholat. Gak boleh nopo? Sholat. Ya. Apakah kita taati? Jawabannya ya tidak. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah itu tidak bersifat mutlak. Karena pemerintah itu manusia, bisa benar, bisa salah. Oh, berarti kalau memang dia salah, kita berontak saja. Ya enggak. Enggak ujuk-ujuk seperti itu. Yang namanya manusia kan tempat salah. Manusia, baik pemerintah maupun rakyat, juga bisa salah. Sama-sama bisa salah. Selama ini kita ini selalu melihat kesalahannya siapa? Pemerintah. Padahal rakyatnya juga banyak salahnya atau tidak? Banyak salahnya. Karena sama-sama ada peluang untuk bersalah, baik rakyat maupun pemerintahnya, maka harus dibudayakan saling nasehat menasehati. Pemerintah ketika salah ya dinasehati, rakyat ketika salah ya juga dinasehati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya nasihat. Agama itu intinya nasihat. Maka para sahabat pun bertanya, liman? Wahai Rasul, katanya agama itu nasihat. Nasihat yang dimaksud ini nasihat haknya siapa saja. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi. Nasihat itu satu haknya siapa? Allah. Maksudnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wali kitabihi, yang kedua nasihat itu haknya Al-Quran. Caranya adalah dengan kita mengamalkan isi Al-Quran. Wali rasulihi, yang ketiga nasihat itu haknya Rasul. Yaitu dengan kita patuhi apa yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat itu juga untuk pemerintah kaum muslimin. Dan yang kelima, wa'amatihim, dan untuk rakyat. Berarti yang perlu dinasehati pemimpin tok atau rakyatnya juga? Dua-duanya. Maka ketika kita melihat pemimpin kita melakukan kesalahan, itu ya dinasehati. Jangan dijadikan bahan untuk olok-olok atau bahan untuk menghujat. Ya. Sebagaimana pemimpin kita bisa salah, kita rakyat juga bisa salah. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan melakukan kesalahan, kemudian jenengan kesalahannya itu dijadikan bahan untuk olok-olok di media sosial, jenengan marem apa mboten? Marah. Walaupun orang itu maksudnya, oh saya gak bermaksud mempermalukan Anda, maksud saya adalah ingin menasehati Anda. Apa seperti itu nasehat? Itu bukan nasehat, itu namanya. Itu namanya mempermalukan, menyebarkan aib. Ya. Maka nasehat itu pun ada etikanya. Ya. Tidak kemudian kita sebar-sebarkan di depan umum. Ya. Karena sejatinya ketika kita menggunakan cara itu, malah akan membuat keadaan semakin parah. Nah, nasihat yang ditujukan kepada pemerintah ini, salah satu bentuknya adalah dengan doa. Makanya tema kita adalah mendoakan apa? Pemerintah. Salah satu bentuk nasihat yang ditujukan kepada pemerintah adalah mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan apa keburukan? Mendoakan kebaikan. Yeah. Saking pentingnya mendoakan kebaikan buat pemerintah ini, sampai para ulama kita, bukan hanya satu, banyak ulama. Salah satunya yang saya nukil di sini yaitu Imam Al-Fudail bin Iyab. Beliau seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Beliau pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang sangat indah. Apa kata beliau? Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, dapat jaminan dari Allah, nih kamu, aku kasih doa satu dan pasti mustajab. Apa kata beliau? Niscaya satu doa yang mustajab ini tidak akan aku gunakan kecuali hanya untuk mendoakan pemerintah. bukan dipakai untuk diri sendiri. Kira-kira kalau jenengan dikasih 1-2 mustajab, abdi nggo nang awake dhewe apa nggo wong liya? Nggo awake dhewe yo. Aku kawit mien ora duwe mobil kok. Wis kebelet banget. Yang lainnya aku kawit mien ngontrak terus nganti sepene ora duwe omah. Kita akan gunakan untuk mendoakan kepentingan pribadi kita. Akan tetapi ulama ini namanya sinten? Imam Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah. Beliau mengatakan, saya akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan pemerintah. Loh, kenapa? Wong ini peluang emas kok malah kamu gunakan untuk mendoakan orang lain. Apa kata beliau? Karena kalau pemerintah baik, maka negeri akan aman. Rakyat juga akan merasa nyaman. Berarti beliau itu memikirkan orang banyak. Ya. Bahkan mendoakan kebaikan untuk pemerintah ini telah dikategorikan oleh para ulama ahlus sunnah sebagai salah satu prinsip dasar di dalam berakidah. Makanya kalau kita buka-buka buku-buku akidah yang dikalang oleh para ulama-ulama ahlus sunnah, mereka akan menyelipkan pembahasan tentang mendoakan kebaikan pemerintah di dalam prinsip-prinsip akidah tersebut. Ini saya cuma nukilkan satu, padahal sebenarnya banyak. Ya. Ini saya nukilkan dari perkataannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, salah seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Beliau punya buku, di dalamnya beliau menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu yang beliau sebutkan apa? Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan pemberontakan kepada pemerintah sekalipun mereka berbuat zalim. Lagi-lagi ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga negara. Seandainya mereka berontak, warang wurung yang repot juga sendiri. Makanya saya sampaikan kemarin di pengajian di masjid Utsman bin Affan bahwa seorang ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah melakukan studi sejarah. Beliau pernah melakukan studi sejarah. Beliau ini hidup di abad ke-7 Hijriah. Berarti 7 abad setelah Rasulullah SAW wafat. Sepanjang 7 abad itu beliau melakukan studi sejarah. Dilihat satu-satu ada pemberontakan tahun sekian, pemberontakan tahun sekian, pemberontakan tahun sekian. Apa kata beliau? Kenyataannya, setiap terjadi pemberontakan, pasti kondisi masyarakat setelah pemberontakan lebih buruk daripada kondisinya sebelum pemberontakan. Apa? Kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelum pemberontakan. Dan ini sampai sekarang kita pun sudah bisa melihat dan merasakan. Gak usah jauh-jauh lah, di Indonesia juga kita merasakan. Ya. Bensin dulu sama bensin sekarang mahal, mahal yang mana? Nah, sekarang kan mulai enak bien yo. Ini saya bukan lagi kampanye, tapi kita lagi menyebutkan fakta sejarah. Ya. Padahal dulu katanya kan refor nasi, tapi jadinya refot nasi. Yeah. Mahal mana coba beras dulu sama sekarang? Sekarang sulit. Yeah. Dulu ketahanan pangan, masya Allah. Yeah. Walaupun di sana sini banyak kekurangan. Yang namanya kekurangan ya di mana mana ada. Sekarang pun juga banyak kekurangannya. Akan tetapi coba kita bandingkan antara kudeta dengan tidak kudeta. Itu lebih parah kondisinya setelah kudeta dibandingkan sebelum kudeta. Makanya dari dahulu para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah mewanti-wanti supaya tidak kudeta. Tidak melakukan pemberontakan. Ya. Kalaupun akan melakukan pergantian, maka lakukanlah pergantian itu sesuai dengan aturan yang biasa diistilahkan dengan konstitusional. Jadi bukan dengan kudeta berdarah, bukan. Ya. Akan tetapi jalankan sesuai konstitusional. Kalau kemudian setelah itu kita akan memilih pemimpin yang lainnya, tidak masalah. Akan tetapi bukan dengan cara kekuatan senjata, bukan. Karena kenyataannya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keadaannya lebih parah sesudah dibandingkan sebelum. Kemudian beliau lanjutkan, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kata beliau, dan kita tidak boleh mendoakan keburukan buat pemerintah. Kenapa Ustaz? Karena kalaupun pemerintahnya sudah buruk, kita doakan buruk, kira-kira tambah apa? Ya tambah buruk, si keprime. Sekarang kalau misalnya pemerintahnya tambah buruk, sing sengsara siapa? Ya rakyat. Lagi-lagi yang jadi korban, rakyat. Maka berlatihlah berpikir secara jernih. Rata-rata kita kan karena terbawa apa? Terbawa emosi. Iya, kita keprime pemerintahnya kurang. Nah, titik-titik. Harusnya kan kita doakan, ya Allah mudah-mudahan ya solih, tobat. Ya. Ustaz wis ping kopang kaping boleh njok ping pira. Ping kopang ape kuwi ping pira? Berapa kali? Sudah berkali-kali. Ya, doakan mereka. Ya. Apalagi seandainya doanya itu kita panjatkan kepada Allah bukan di hadapan mereka. Ya. Ini yang namanya ad-du'a'u bidhuhril ghaib. Mendoakan tanpa sepengetahuan mereka. Ini lebih jos ini. Lebih jos. Maksudnya jos di sini lebih mustajab. Lebih manjur. Kenapa? Karena insya Allah lebih ikhlas. Ya. Dibandingkan kalau misalnya kita mendoakan di hadapan pemerintah, kita doakan di hadapan dia. Nih, aku harus doakan loh. Ini bagian ini. Nah, itu kan agak kurang apa? Agak kurang ikhlas itu doanya. Maka ini kata beliau. Kemudian dilanjutkan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan kita memandang bahwa ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah yang wajib. Jadi sudah kita sampaikan ayatnya. Surat apa? An-Nisa ayat 59. Dan beliau kembali mengatakan bahwa kita wajib taat kepada mereka selama tidak memerintahkan maksiat. Jadi kalau ada aturan yang melanggar aturan agama, ya enggak usah ditaati. Tidak mentaati itu bukan berarti berontak. Ya, misalnya ada 10 peraturan yang enggak benar 5 peraturan. Ya sudah yang 5 ini enggak usah ditaati, yang 5 tidak menyimpang dari aturan agama, ditaati. Itu maksudnya. Ya. Kemudian beliau katakan, kita selalu mendoakan agar mereka baik dan selamat. Ya doakan saja. Ustaz, kalau misalnya didoakan, kemudian gak baik-baik, ya gak masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Ustaz, kalau kita doakan, semoga pemerintahnya yang akan datang lebih baik, ya gak apa-apa. Gak masalah. Ya. Intinya, kita tidak dianjurkan mendoakan keburukan buat siapa? Pemerintah. Karena dengan seperti itu bukan menyelesaikan masalah, tapi memperparah keadaan. Inilah inti dari pengajian kita pada kesempatan kali ini. Walaupun mungkin tema kita hari ini buat sebagian orang ini enggak asyik. Ya, enggak asyik karena tidak sejalan dengan semangat yang ada saat ini. Ya memang kenyataannya kita harus mendoakan kebaikan. Toh tersisa misalnya, wah ini kan tinggal sebentar lagi, doakan tetap kebaikan supaya dapat hidayah, ya, supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Toh juga yang akan merasakan kalau pemerintahnya baik kan kita sendiri yang akan merasakan kebaikannya. Dan lagi-lagi, kalau seandainya pergantian kekuasaan itu konstitusional, ya, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah, yang penting tidak melakukan kudeta berdarah yang kenyataannya justru akan mengakibatkan lebih buruk kondisinya dibandingkan sebelum terjadinya kudeta tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.